Hürmetli radyo dinleyiciler, hazır sizne instrumental müzika konserti dinlerle çakırabız. Salih Saydaşov jırlarına Fantaziya, La Primavera Kazan Devlet Kamera Orkestra başkara. Skripkada Rüstem Abyazov oynay. Салих Сайдашевның «Наемщик» музыкаль драмасынан «Увертюра». Татарстан Дәүләт симфоник оркестры башкара. Дирижеры Әсәр Абдуллин. Thank you. Флейтада Акмал Минхаджетдинов, фортепианода Ринат Еникеев уйный. Инструментал музыка концерта дәвам итә. Ринат Валиев гармунда халкыбызның арша өнсәкләренә тезмә уйный. Юрий Чаплин аранжировкасы. Thank you. Рустам Яхинның фортепиано һәм оркестр өчен концертының 3-нче бүлеген тыңларсыз. Григорий Столяров җитәкчелегендәге симфоник оркестр башкара. Фортепианода автор Рустам Яхин уйнаган язма. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез инструменталь музыка концерты тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.